Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti producent Nenad Branković i voditelj Dušan Komarčević. Ovo su vesti danas za nedelju, 1. april. Postignut dogovor o evakuaciji sirijskih pobunjenika iz istočne Gute, saopštila Sirijska observatorija za ljudska prava. U Moskvu zleteo prvi avion sa proteranim ruskim diplomatama iz SAD. Kosovo nije ničiji vazal, poručuje zamenik premijera te zemlje Fatmir Lima i turskom predsjedniku Erdoanu. Danas se slavi Uskrs po gregorijanskom kalendaru. U Srbiji sutra pretežno sunčano, najviša temperatura do 17 stepeni. U ovoj emisiji čućete između ostalog i najnoviji most u kojem su gosti bili dva isteknuta pozorišna reditelja, Kokan Mladenović iz Beograda i Dino Mustafić iz Sarajeva. Evo kako oni vide današnju političku situaciju u postjugoslovenskim državama.
Na nesreću mi danas i u Hrvatskoj, i u Bosni, i u Srbiji, i širom jugoslovenskog prostora imamo ne samo iste politike, nego na raznim mestima gotovo iste ljude koji su 90-ih napravili te monstruozne ratove.
Mi, nažalost, smo taoci jedne neodgovorne, jedne bahate, jedne kabadahijske generacije političara koji su spremni da zapale sve da bi sačuvali sebe na vlasti.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Rusija, saveznik sirijskih vlasti i pobunjenici postigli su dogovor o evakuisanju preostalih pobunjenika iz Dume u istočnoj Guti, saopštila je opoziciona Sirijska observatorija za ljudska prava. Pozivajući se na diplomatske izvore, sirijski državni list Vatan preneo je da će prema dogovoru pobunjenici predati teško oružje i napustiti Dumu. Time bi sirijska vojska trebala da preuzme kontrolu nad posljednjim pobunjeničkim uporištem kod glavnog grada Sirije. Prvi avion sa 46 ruskih diplomata proteranih iz Sjedinjenih Američkih Država sletao je danas na moskovski aerodrom Vnukovo, objavila je agencija France Press. Drugi avion sa proteranim diplomatama trebalo bi kasnije tokom dana da stigne u Moskvu. Američke vlasti proterali su oko 60 ruskih diplomata posle izbijanja afere trovanja bivšeg dvostrukog agenta Sergeja Škripalja i njegove ćerke u Velikoj Britaniji. Zamjenik premijera Kosova Fatmir Lima je rekao je danas, komentarišući kritike turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdoana na račun kosovskog premijera Ramuša Haradinaja, da Kosovo nije ničiji vazal i da Haradinaja može da smeni samo narod koji ga je izabrao. Premijer je primenio ustav Kosova, vlada vodi računa o interesu zemlje i bilo koji bude pokušao da dirne u to, će dobiti isti odgovor, kazao je Lima. Erdoan je juče, podsjetimo, u Istanbulu optužio Haradinaja da podržava teroriste, pošto je smenio ministra unutrašnjih poslova Kosova i direktora Kosovske obaveštene agencije, a nakon hapšenja šestoro turskih državljana povezanih sa pokretom Fatullaha Gulena, koji je u Turskoj optužen za pokušaj državnog udara.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Odbora za kulturu i informisanje Skupštine Srbije Mirko Krlić demantovao je tvrdnje da je fizički napao glavnog i odgovornog urednika lista Zrenjanin Dalibora Bubnjevića. Bubnjević i ja smo se raspravljali, ali nisam ni na koga fizički nasrnuo, rekao je Krlić, a saopštilo je Udruženje novinara Srbije UNS. Prethodno je UNS zatražio od Krlića da podnese ostavku i izvini se novinaru Daliboru Bubnjeviću. Kako je UNS-u rekao Bubnjević, incident se dogodio u petak dok je bio na radnom zadatku, a Krlić ga je najpre vređao i psovao, te na kraju, kako je rekao, i udario. Ispred gradske kuće u Nišu juče se okupilo oko 2000 građana nezadovoljnih odlukom niške vlasti da ustupi aerodrom Konstantin Veliki državi na upravljanje. Okupljeni su zatražili da gradska vlast promeni odluku, ali i smenu prvog čoveka Niša, Darka Bulatovića. Više detalja u prilogu naše Dragane Cvetković.
Zvuci pištaljke i nezadovoljni građani na ulicama. Ovo je slika protesta Nišlija koji ne pristaju da se po nalogu gradske vlasti, a na preporuku vlade Srbije, odreknu svog aerodroma. Jovan Živković, koji preko 30 godina studentima predaje sociologiju, ovaj potez vlada i grada i republike smatra otimanjem od građana.
Da se stvarno radi o interesima građana, trebalo bi ostaviti aerodrom građanima da bi oni stekli jednu određenu sigurnost. Ovako, to znači otimanje na svakom nivou, pa sada dotle došlo da se i aerodrom uzme.
Aerodrom Konstantin Veliki je u 100% vlasništvu grada Niša, a njegovo poslovanje od kada je postao centar niskobudžetnih letova karakteristično je po tome što su sva ulaganja usmerena na razvoj putničkog i kargo saobraćaja bez subvencionisanja samih prevoznika. Bivši gradski službenik od pre nekoliko meseci u penziji, Rodoljub Mihajlović, kaže da je dobro upućen u sve napore grada da aerodrom počne da radi punom parom i da sada, kada je konačno postignut uspeh, ne treba dozvoliti otuđivanje prava vlasništva nad njim.
Lokalna vlast nam objašnjava da je to mnogo bolje za nas. Nikada do sada, a ja sam evo od pre nekoliko meseci u penziji, nisam mogao da razumem da je mnogo bolje nemati nešto nego imati.
Gradsko veće Niša za sada samo je usvojilo preporuku vlade Srbije o odricanju od prava vlasništva nad aerodromom Konstantin Veliki. O toj odluci odlučivaće Skupština grada Niša na prvoj sledećoj sednici.
Čuli ste prilog Dragane Cvetković, a gradonačelnik Niša Darko Bulatović, čiju smenu na protestu traže stanovnici ovog grada, je kao glavnog krivca za poklanjanje niškog aerodroma državi označio prethodnu vlast Demokratske stranke. On je u razgovoru za portal Južne vesti izjavio da je problem u neispoštovanom ugovoru između Ministarstva odbrane i grada Niša iz 2009. godine, prema kojem je grad trebalo da obezbedi zemljište za vojne stanove u Gornjem i Donjem Komrenu, što, kako kaže, nije učinjeno.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U narednim minutima slušate najavljeni most koji je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o ulozi umetnika u povezivanju ljudi u zavađanim postjugoslovenskim državama. Naši sagovornici su dva pozorišna reditelja koji režiraju predstave širom regiona. Naš sagovornik u Beogradu je Kokan Mladenović, a u Sarajevu Dino Mustafić. Gospodine Mladenoviću, kako se dogodilo da umetnici spajaju ljude u regionu dok ih političari zavađaju?
Činjenica da postojimo mi koji nismo pristali da nam se veštački okviri podela, ratova, mržnje nametnu kao neki standard. Na nesreću mi danas i u Hrvatskoj i u Bosni i u Srbiji i širom slovenskog prostora imamo ne samo iste politike, nego na raznim mestima gotovo iste ljude koji su 90-ih napravili te monstruozne ratove. Njihov posao je da rade ono što najbolje znaju, a to znači da prete ratovima, šire mržnju i da na tom talasu novih nacionalizama, na talasu novih podela grade svoje stabilne pozicije koje su predstavlja vezane u njihovom financijskom interesu, a ne ni u kakvom društvenom, političkom ili nacionalnom interesu. S druge strane, teatr uvek mora da razobličava svaku vrstu očigledne laži, svaku vrstu licemerstva i ja smatram da to što mi radimo zajednički na razobličenju tog licemerstva naših političkih elita jeste borba za jedan teatar zdravog razuma, pa samim time normalno je da povezujemo sve te ljude u Srbiji, Bosni i Hrvatskoj koji su mnogo slični između sebe nego što su slični sa svojim sopstvenim političkim.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Mustafiću?
Nažalost, mi ponovo prisustujemo reafirmaciji i rekonstrukciji nacionalističkih narativa koji su dominirali Balkanom u posljednjih 20 godina i u tom smislu kultura služi kao jedna motivacija zajedničkog susretanja, jedna vrsta subverzije naspram vladajućih političkih mainstreamova. Mislim da je očigledno da su upravo umjetnici nakon raspada Jugoslavije uvezali taj južnoslovenski kulturni prostor i prije nego što su počele da žive diplomatske relacije, čak su išli i prije i ekonomske suradnje, što dokazuje da se zapravo umjetnici prepoznaju po onom jeziku senzibiliteta, emocija i zajedničkih vrijednosti. Tako da je kultura povjerovala za trenutak da su ti atavizmi iz prošlosti pobjeđeni i da nam je skoro nemoguće se vratiti atmosferom i duhom u 90. Zadnjih nekoliko godina smo ponovo doživjeli jedno veliko razočarenje jer smo vidjeli da su oni protagonisti politika podjele i mržnje ponovo došli u poziciju ne samo da kroje društveni život u sredinama u kojima žive, nego da su i na pozicijama koji kreiraju zapravo nove kulturne politike. Ja ću vas podsjetiti da je to i krenulo sa velikim brojem ministara koji su dolazili iz desnih politika, koji su se vrlo negativno izražavali prema južnoslovenskom kulturnom prostoru. Sjetite se kratkoročne, ali sa dugotrajnim posljedicama epizode ministra Hasanbegovića u Hrvatskoj i danas vrlo aktuelne ministrice, federalne ministrice kulture i sporta Zore Dujmović, koja je masakrirala internacionalnu kulturu kao kulturu suradnje i dijaloga, a forsirala vjersko-etničku folklornu kulturu, pa do situacije u Srbiji gdje se može primijetiti, ako mogu tako da kažem, zarivanje glave u pjesak naspram velikih socijalnih, političkih, ekonomskih problema u Srbiji.
Gospodine Mladenoviću, na osnovu vaših iskustava, da li ove sadašnje vlasti u postjugoslovenskim državama direktno koče regionalnu kulturnu saradnju?
Mi smo došli do toga da postoji jedna politička elita koja se proglasila višom društvenom klasom u ovim našim zemljama. Imamo neke lažne feudalce koji su nosioci političkih funkcija. I normalno je da ovo što Dino kaže, da oni kulturu doživljavaju kao pre svega nacionalnu kulturu. Ta strategija razvoja kulture koja je predvidjela Ministarstvo Republike Srbije prepoznaje kulturu pre svega kao nacionalnu kulturu, kulturu negovanja ćirilice, kulturu koja je mnogo bliža nekom statutu etnografskog muzeja Srbije nego neke kulture koja bi trebala da bude otvorena kultura univerzalnih vrednosti. Ako proizvodite narod koji nema kulturne potrebe, ako od obdaništa pa nadalje forsirate sistem vrednosti koji promoviše primitivci i primitivizam, ako vam je 90% programa emitovanog u eter vezano za reality programe Šund i Kič, onda je potpuno svejedno hoćete li imati muzej, hoćete li imati pozorišta, da kreirate narod koji neće imati potrebu za tim.
Ovo o čemu govori Kokan je vrlo zanimljivo zato što bi ja volio da kažem da su to očigledni elementi populističke kulture koja je dominantna. Narod je naravno prvi i najvažniji element te kulture. Drugi element je vođa, a anti-individualizam je treći. Dakle, mi prisustvujemo jednoj populističkoj ili autoritarnoj kulturi koja mrzi pojedince i to je u direktnom sukobu sa onim što umjetnost uopće promovira. Tako da mislim da ukratko mi danas prisustvujemo jednoj ekspanziji i forsiranju populističke kulture koja je naravno jedan svojevrsni kič koja mrzi bilo kakvu intelektualni umjetnički rad i onda imate niz tih atributa po kojima smo većina od nas koji evo pokušavamo da istrajavamo na tom prostoru ex-Jugoslavije i godinama sa svojim projektima koji se vrlo kritički obračunavaju sa takvim tendencijama, da smo mi zadnjih izdajnici, mutitelji, ljudi na svoju ruku, jednom riječju zapravo pokvareni intelektualci.
Gospodine Mladenoviću, smatraju vas izdajnikom u Srbiji?
Pa smatraju, to pravi mnogo nelagode za svakodnevni život, ali jednom kad prođu sva ova luda vremena, čovjek bi trebao bude ponosan na to što je u nekim vremenima bio smatran za nacionalnog izdajnika. Ma da kada kažeš jedan naš, meni jako drag kolega Oliver Frljić, i meni jako teško da bude nacionalni izdajnik jer nemam nikakvo nacionalno osjećanje, pa samim tim ne znam kako bi mogli da ga izdam. Nacija je stvarno na našim prostorima postala posljednje utočište za neostvarene ljude i to jeste nešto po čemu se neuspješni Srbi, Hrvati i Bošnjaci prepoznaju, a to je što je jedina vrednost koju imaju da ponude i koji udaraju na sva zvona, to je njihova etnička pripadnost. U Srbiji su netolerantni prema svemu što ne ide ni zlaku ovom novom triumfalizmu koji vas tera da zaboravite ko su 90. godine bili ljudi koji danas vode našu državu, koje su njihova moralna čela i koje je njihov ogroman doprinos tom krvavom ratu 90. godina. Ljudima koji su napravili svoje karijere i svoje ogromna bogatstva na manipulaciji osnovnim životnim vrednostima, na njihovom kompromitovanju vrlo svesno. Nikako ne može da prija da postoji jedan zdrav segment društva koji će stalno podsjećati da postoji osnovni oblik tih vrednosti, a ne njihovo izopačenje koje nam se dnevno servira kao vrhunska vrednost ili kultura kako je oni zamišljaju.
Gospodine Mustafiću, ima li danas umjetnika mrzitelja kao što ih je bilo 90. godina?
Naravno, uvijek u svim sredinama i u svim epohama ima takvih umjetnika. Oni nekako osjete svoje vrijeme, onda izađu iz tih svojih mišljenja, rupa, zavladaju institucijama. U takvim okruženjima naravno da postoje oni umjetnici koji su se jako kompromitirali 90. i koji smo mi čini mi se, prokazali, kojima smo se na određeni način i kroz naše radove i javne istupe pa i obračunali, koje smo prozvali, a koji, kako ja sada vidim, hvataju neke nove vjetrove, mnogi od njih, što je potpuno paradoksalno, pokušavaju, poput političara, retuširati sve ono što su govorili i činili 90-ih, ali naravno te slike i oni ljudi koji računaju da je ipak pamćenje i stvar kontinuiteta i itekako znaju.
Gospodine Mladenoviću, ima li danas umetnika mrzitelja? Da li se na kulturnu scenu vraćaju oni koji su se time bavili 90. godina?
Naravno da ima tih mrzitelja, ali ti ljudi nisu ništa novo. Ono što je šokantno posljednjih par godina u Srbiji, što su neki ljudi od ogromnih karijera, neke perjanice ex-jugoslovenske, a onda i srpske kulture, ojavili svoje ime i stavili ga na rasprodaju, to ispod svake cene. Praktično ne postoji značajna ili značajnija osoba u Srbiji koja nema svoju cenu za kupovinu. I ono što ova vlast radi jako dobro, a to je taj obrazac lažnog disidentstva koje razvio još Josip Broz Tito, da vi kompromitujete disidente pre svega pred njima samima, kupujući ih, dajući im udobnost, zabranite film čovjeku, a onda mu sljedeće godine date budžet za novi film i date mu Zlatnu arenu u Puli itd. itd. Zabranio vam predstavu, vam damo petosobni stan na Sovjetskom trgu u Beogradu. I taj obrazac kupovine je nešto što je ova vlast vrlo dobro proučila i počela da kupuje redom. Taj spisak imena za koje smo mogli do pre godinu 2-5 da budemo potpuno sigurni da predstavljaju ne samo neke visoke kulturne vrednosti, nego neke visoke građanske vrednosti, postoje sve duži, a našem iznenađenju nikad kraja. Očigledno smo počeli da naplaćujemo neke zasluge iz bivših vremena ili smo pak shvatili da se stvari nikada neće promeniti i da je glupo biti stalno u poziciji progonjene osobe i da je možda bolje naplatiti angažman na drugoj strani, jer vam angažman na drugoj strani u startu značajno podiže cenu kod ovih koji su spremni da plate. Tako da ta rasprodaje ljudi od značajnih karijera, rasprodaje ljudi od imena jeste nešto što traje u Srbiji i što pravi jednu potpuno onako tužnu sliku na budućnosti naše kulture.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome dva pozorišna reditelja, Dino Mustafić iz Sarajeva i Kokan Mladenović iz Beograda, govore o tome kako jačanje nacionalizma u postjugoslovenskim državama ugrožava kulturnu saradnju u regionu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Mustafiću, ima li u Bosni i Hercegovini ovoga o čemu govori gospodin Mladenović u Srbiji?
Naravno da imam. Ima još jedna vrlo zanimljiva skupina pored ovih profila o kojima je Kokan govorio. To su, da kažem, oni intelektualci, umjetnici, pa ako hoćete i političari koji ne forsiraju nacionalističku retoriku, ali ipak prave ustupke nacionalistima i popuštaju im misleći da će ih to stišati. Zapravo prave neke neprincipijelne kompromise koji se nekada očitavaju u bankovnom računu ili nekom naglašenom materijalnom dobiti za određeni umjetnički projekat. Međutim, oni zaboravljaju da taj iracionalni karakter nacionalizma u kojem takva vrsta ideoloških ustupaka i nagodbi po pravilu ga nikada ne stišavaju, nego ga zapravo još više ga čine vatrnim, jer još više ga navode da zahtjeva sve više od onih koji mu prave ustupke. Upravo mi se čini da se želi upotrebiti, instrumentalizirati kulturu koja neće biti kritička, nego će biti nacionalromantička, slavodobitnička, koja se neće zanimati za kulturu drugih, a kao što znate, cijeli južnoslovenski kulturni prostor, a posebice Bosna i Hercegovina, to je jedna organska kultura u kojoj se stvari mnogo prožimaju, u kojoj nije moguće nikako političkim sredstvima pokidati.
Gospodine Mladenoviću, vi ste nedavno u dnevniku Nedelje, koji ste vodili za naš radio, Radio Slobodna Evropa, napisali da balkanski narodi uporno nastavljaju da žive svoje falsifikovane istorije i da se još uvek vode tihi ratovi sa komšijama. Znači li to da postjugoslovenske države još uvek žive u 90-im, samo im ne daju da ratuju?
Upravo tako. Ne postoji ni jedna država na prostoru bivše Jugoslavije, ali bukvalno ni jedna koja je imala hrabrosti i smelosti da plati svoj račun u toj balkanskoj krčmi. Neki su bili glupi pa su ostali do kraja, pa su platili i više nego što treba. Neki su otišli na vreme, pobegli na mala vrata pa platili skoro ništa, ali ne postoji niko ko je rekao šta sam ja popio i pojeo pa ću to i platiti. A to su narodi koji o sebi vole da misle mnogo lepše nego što objektivno jesu, da o svojim istorijama gledaju upravo one trenutke kad su njihove države bile najveće, a njihovi narodi najsnažniji i vojske najjače. Granice naših velikih Srbija, velikih Hrvatskih, Bugarske, Makedonske, Tvrtkove države i ostalih su gotovo podudarne. Samo je problem što ih treba podeliti između 10 nacionalizama. Niko se nije suštinski pozabavio denacifikacijom Hrvatske, denacifikacijom Srbije. Niko u Bosni nije otvorio tu realnu priču, ne samo od strašnog stradanja Sarajeva, Srebrenice, nego i zločina sa druge strane. Vi kad pomenete zločine Nasera Orića, jedno ćete dobiti odgovor da to nikada nije dokazano i tako dalje. Naši zločinci nisu zločinci, naše ubice nisu ubice i tim nemanjem volje da shvatimo šta smo to radili jedni drugim ili šta smo radili sebi. Dolazimo do toga da vi danas i u Beogradu, i u Zagrebu, i u Sarajevu sedite u kafeu, a pored vas vrlo legitimno može da sedi masovni ubica iz ratova 90-ih, zločinac neko ko je silovao, klao i da za to ne da nema, nego neće imati nikakvih posljedica, ne postoji nikakva volja da ti ljudi snose zakonske posljedice ili bar da imaju neku opasnost da će im se nešto desiti do kraja života. U Srbiji se o našim ratnim zločinima intenzivno govorilo samo 10 dana i tih 10 dana su služile se u krčka javno mnjenje za isporučivanje Miloševića u Hag. Tada smo vidjeli prvi film u Srebrenici, tada smo saznali da postoji masovna grobnica Albanaca u Batajnici, tada su se pojavile hladnjače po raznim jezerima, pune muslimanskih, albanskih i ostalih leševa i narod je bio šokiran, te Milošević mirno i bez ikakvog građanskog rata i pobune otišao u Hag. Nakon toga smo završili sa svakom željom da se suočimo sa našom odgovornošću i evo 10-12 godina kasnije, 15 godina kasnije, mi živimo u zemlji koja vas uče naopako istoriji, živimo u gradu u kome Socijalistička partija Srbije predlaže da Slobodan Milošević kao jedan od zveri 90. godina i sigurno najmonstruoznijih likova u istoriji ovih naših naroda dobije spomenik u Beogradu, dobije ulicu u Beogradu, Franjo Tuđmanović ima naravno i svoj aerodrom i tako dalje. Prosto to pokazuje koliko smo odmakli za ovih 20 i više godina.
Gospodine Mustafiću, zašto je u regionu još uvijek toliko mržnje? Dovoljan je samo mali povod pa da mržnja bukne svom snagom.
Mislim da se ne treba čuditi toj popularnosti nacionalizma koji se prije svega obraća i on je namijenjen manje obrazovani. Nacionalizam je puno lakše primiti, on je na nivou znanja neka vrsta ponižavanja znanja jer ne njegov intelekt, kritiku i razumijevanja. Tako da mislim da se, nažalost, mnogo toga ne mijenja u dobrom smjeru. Mi možemo da primijetimo, i o čemu je Kokan govorio, jedno svojevrsnom istorijskom refrenu koji ima jedan model proizvođenja diskursa mržnje, izazivanja rata, koji, moram da kažem, često bude praćen određenim umjetničkim, književnim i drugim djelima koji su uglavnom padaju u zaborav, ali se često kultura instrumentalizira da bi se ta politička platforma učinila što čvršćom i jačom.
I na kraju vratimo se regionalnoj saradnji kulturi. Mogu li gospodine Mladenoviću stalne napetosti među postjugoslovenskim državama, jačanje nacionalizma, rehabilitovanje kvislinga i fašista dovesti do potpunog prekidanja kulturnih veza i ponovnog zatvaranja kakvo smo imali 90. godina kada je bilo nezamislivo da neki beogradski glumac ili reditelj ode u Zagreb ili Sarajevo ili da zagrebački i sarajevski glumci igraju u beogradskim predstavama?
Pa ja verujem da je tako nešto nemoguće. Jugoslovenska ideja se pokazala nevjerovatno vitalnom, čak i kad su svi pomislili o tim ratovima 90. godina definitivno sahranjena. Isto je sa jugoslovenskom kulturom i ovim našim zajedničkim jezikom koji govorimo. Prosto ne znam šta bi trebalo se dogoditi da te organske, najprirodnije moguće veze na svetu prestaju da funkcionišu. Ali činjenica da će te vlasti o kojima govorimo činiti sve da minimaliziraju svaki pokušaj zajedništva, formiranje nečega što je bilo očigledno zajedničko pozorišno tržište, tržište jedne kulture, to je tržište ex-Jugoslavije.
Gospodine Mustafiću, evo da i vas upitam, može li se desiti da jačanje nacionalizma i ksenofobije uništi ovo što je postignuto u kulturnim vezama u regionu?
Ratovi 90. su dobrim dijelom i vođeni za razaranje južnoslovenskog kulturnog modela. To jeste bio svojevrsni rat protiv kulture. Sjetite se definicije Bogdana Bogdanovića koji je rekao da je to zapravo osveta nad gradovima, da je to bio na neki način upliv varvara koji su rušili sve multikulturalne supstance, a to jesu bili naši gradovi, to jeste kulturno-historijsko nasljeđe. Ali ono gdje su se nacionalisti tada prevarili, oni su zaboravili na te vrlo čvrste duhovne relacije, spone koje su napravljene među ljudima i koje postoje ne samo na ovoj profesionalnoj razini, dakle umjetničkoj razini jednog dijaloga, razmjene energija, emocija, misli, ideja, one postoje i kroz kumstva, prijateljstva, tako da ja vjerujem da nikada neće moći argument vojničke čizme ili topovske haubice uništiti ljudsku potrebu za dijalogom, za saosjećanjem, za razumijevanjem drugoga i drugačijega. I u tom smislu je Jugoslavija, ovo što je rekao Kokan, bila jedna posebna zemlja, jedna, da kažem, anticipacija Europske unije, što je paradoksalno, koje sada svi težimo.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Mladenoviću.
Hvala vama, bilo mi zadovoljstvo.
Hvala gospodine Mustafiću.
Hvala vama i vašim slušalcima.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva pozorišna reditelja, Dino Mustafić iz Sarajeva i Kokan Mladenović iz Beograda. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Hrišćani danas obeležavaju Uskrs po Gregorijanskom kalendaru, praznik koji simbolizuje pobjedu života nad smrću. Poglavar Rimokatoličke crkve, Papa Franja, pozvao je danas povodom ovog praznika na kraj istrebljenja koje je u toku u Siriji, na pomirenje u svetoj zemlji i ohrabrio dijalog na Korejskom poluostrvu. Obraćajući se sa balkona crkve Svetog Petra, papa je u tradicionalnoj poruci gradu i svetu, Urbi et Orbi, pozvao na mir u celom svetu, prvo u, kako je rekao, voljenoj i napaćenoj Siriji, čije je stanovništvo iscrpljeno ratom kojem se ne vidi kraj. A kako se u Subotici, gde veliki broj vernika slavi Uskrs, obeležava ovaj praznik, čućete u prilogu Vesele Laloš, koja je razgovarala sa 80-godišnjom Subotičankom Marikom Lađak.
Uskršnje mise u crkvama odlikuju se vedrim i radosnim religioznim pesmama, koje su za ovaj praznik dugo pre toga pripremali i crkveni, ali i dečji horovi sa specijalnim programima, priča Marika Lađak.
Pre mise ima uvek jako lepa predstava, recituju, pevaju. U crkvi se peva najveselije i najlepše pesme o Isusu.
Uskrs je prilika, pogotovo danas kada su porodice uglavnom odvojene i udaljene, da se one ponovo okupe i zajedno učestvuju u prazničnim ritualima i radostima koje praznici donose.
Doručak obavezno se stavi prvo posvećeno jelo i kuvano jaje i obavezno ren. Pripremamo za taj dan u dvorištu negde tako sakrivano što je Zeka doneo razne male igračke, a najviše slatkiše, a obavezno čokoladno jaje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9:30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vesti za nedjelju 1. april. Postignut dogovor o evakuaciji sirijskih pobunjenika iz istočne Gute saopštila Sirijska observatorija za ljudska prava. U Moskvu sleteo prvi avion sa proteranim ruskim diplomatama iz SAD. Kosovo nije ničiji vazal, poručuje zamjenik premijera te zemlje Fatmir Ljimaj turskom predsjedniku Erdoganu. Danas se slavi Uskrs po gregorijanskom kalendaru. U Srbiji sutra pretežno sunčano, najviša temperatura do 17 stepeni. Bilo je to sve što smo vam pripremili u današnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Naša naredna emisija je sutra u 9:30. Više sadržaja potražite na našem sajtu slobodnaevropa.org ili na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Iz studija u Beogradu pozdravljaju vas producent Nenad Branković i voditelj Dušan Komarčević.